Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenar Cubollin dhe producentin Mair Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Qytetarët e Kosovës festojnë sot 10 vjetorin e pavarësisë. Prezidenti Serb Aleksandr Vučić deklaron se Serbia nuk do të pranoj shtetësinë plotë të Kosovës. Demokratë e Republikanë Amerikanë janë alarmuar pas akuzave të ngritura nga këshilltari special Robert Mueller lidhur me ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale në SBA. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë përshënohet 10 vjetori i pavarësisë. Në linjë telefonike kemi kolegun nga Prishtina, Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Krenare.
Çka e karakterizon ditën e sotme? Si është planifikuar rrjedha e ngjarjeve që do të shënojnë këtë jubile?
Po, sot në Kosovë ka një atmosferë feste. Rrugët, sheshet janë të dekoruara me ngjyrat që shënojnë edhe simbolet shtetërore të Kosovës, kurse nuk mungojnë as aktivitetet e organizuara kulturore, artistike. Por ndër të këti jubileu në Kosovë janë ftuar edhe mysafirë të shumt, përfshi edhe bushtetase përfaqësues politik nga jashtë, prej të cilëve do të veçonim kongresistin amerikan Elliot Engel, i cili njihet në Kosovë si njëri prej politikanëve që ka kontribuar më së shumti për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dita e sotme, megjithatë, pritet të jetë më shumë e karakterit festiv, kurse dy nga ngjarjet kryesore që ishin paralajmëruar si parakalimi i forcave të sigurisë të Kosovës dhe seanca solemne e kuvendit janë shtyrë për nesër. Një nga pikat kulmore pritet të jetë edhe ardhja këngëtares me famë botërore Rita Ora, e cila mbërri në Prishtinë rreth orës 13, ndërkohë që diku rreth orës 15 pritet të ketë edhe një adresim për media. Ajo pritet që në mbrëmje të mbajë edhe një koncert në Prishtinë dhe ka ftuar të gjithë adhuruesit e saj që të ndjekin këtë koncert i cili vjen si dhuratë për këtë jubile. Krenare?
Ziadin, e përmende seancën solemne të kuvendit të Kosovës, nesër pritet që kuvendit të mblidhet në mbrëmje edhe në lidhje me ratifikimin e demarkacionit, cilat janë pritjet nga kjo seancë?
Po, spektri politik në Kosovë kishte bërë përpjekje këto ditë që ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malnezi ta përfundojë para seancës solemne. Ndonëse me një vones prej gati 3 vitesh, ky ratifikim është cilësuar nga leadershipi Kosovës si një dhuratë qytetarëve për ditën e pavarësisë, duke shpresuar se më njëherë pas Komisioni Evropian do ta përfshijë Kosovën në agjendën për liberalizimin e vizave. Sidoqoftë, seanca tashmë është caktuar për nesër në orën 18 dhe duhet teksuar se ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare kërkon 2/3 e votave të deputetëve apo 80 vota për. Aktualisht, vetëm deputetët nga Lëvizja vetëvendosje kanë dalë me qëndrim kundër, ndërkohë që mbetet e vendimtar pozicioni që do të marrin deputetët nga komunitetet pakisë në mënyrë që të arrijet numri i nevojshëm për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Kthimi i çështjes së demarkacionit në agjendën e kuvendit u bë i mundur vetëm pas një deklarate të përbashkët të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Malit të Zi Filip Vujanović, të cilët kanë shprehur gatishmërinë e tyre për rishikimin e marrëveshjes së vitit 2015 në rast se vërtetohen dhe dëshmohen gabime. Para pak qasesh, edhe qeveria Kosovës e ka aprovuar këtë deklaratë.
E falendrojmë korespondentin ton nga Prishtina, Ziadin Gashi, për informacionet e dhëna rreth festimeve të 10 vjetorit të pavarësisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka uruar qytetarët të Kosovës për 10 vjetorin e pavarësisë përmes një deklarate. Tillerson ka treguar mbështetjen e SBA-s për shtetin e Kosovës. Në emër të Shteteve të Bashkuara, i uroi Kosovës dhe qytetarëve të saj 10 vjetorin e pavarësisë si një komb sovran. Në një dekadë që nga pavarësia, Kosova ka treguar vendosshmëri për të bërë një shtet më stabil, demokratik dhe gjithëpërfshirës. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta përkrahin qytetarët e Kosovës, të cilët punojnë në fuqizim në institucioneve demokratike, multietnike, në rritjen ekonomike dhe në forcimin e sundimit të ligjit në rrugën drejt integrimit të plotë në bashkësinë ndërkombëtare, ka thënë Tillerson. Ditë më parë, edhe presidenti amerikan Donald Trump ka uruar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për 10 vjetorin e pavarësisë. serbët nuk do të pranojnë plotësisht pavarësinë e Kosovës në këmbim të antarësimit në Bashkimin Evropian, i ka thënë agjencisë Reuters presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se çdo vendim do duhet të vendosej përpara votuesve serb. Populli duhet të vendosë, ka thënë ai, duke shtuar se ka dyshime të mëdha që të njëjtit do të miratonin njohjen e plotë të Kosovës. Na duhet të shohim realitetin e sotëm dhe të kuptojmë marrëdhëniet në botë dhe në Kosovë, por edhe të kuptojmë se Kosova nuk është e jona ashtu siç ne kemi mësuar veten, mirë po nuk është as e tyre siç tentojnë të shprehen ata, ka thënë presidenti serb. Ai ka thënë se është i mundshëm një kompromis, mirë po që duhet të bazohet në vullnetin politik në Bruksel dhe jo në shtimin e presionit ndaj Serbisë. Kryeministrja britanike Theresa May ka thënë se nuk do të ketë kthim mbrapa në votimin për Brexit. Në fjalimin e saj në konferencën për sigurinë në Munich, ajo ka qenë e qartë në deklaratat e saj për vendimin e Britanisë së Madhe për t'u larguar nga BE-a. Ne jemi duke u larguar nga BE-a dhe nuk bëhet fjalë për një referendum të dytë dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, ka thënë May para zyrtarëve më të lartë evropian dhe amerikan. Brexit dhe marrëdhëniet e Britanisë me BE-n pritet të jenë një ndër temat kryesore të agjendas në ditën e dytë të konferencës për siguri që po mbahet në Munich. May ka kërkuar një traktat të ri për sigurinë me vendet e bllokut, e cila do të siguronte bashkëpunim ushtarak të inteligjencës dhe kundër terrorizmit, pasi Londra të largohet nga BE-a. Ministri i Jashtëm Sigmar Gabriel ka thënë se krijimi i një misioni paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në lindje të Ukrainës mund të lehtësojë një heqje hapasapi të sanksioneve kundër Rusisë. Edhe Gabriel i ka bërë këto komente gjatë fjalimit të sotëm në konferencën e Munich për siguri. Ai ka thënë se të gjitha mundësitë duhet të shqyrtohen për të përfunduar konfliktin në mes të separatistëve pro-rus dhe forcave të Kijevit në lindje të Ukrainës. Nga viti 2014 në luftimet në këtë zonë kanë vdekur më shumë se 10.300 persona. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kushtet në sallat e operacionit në qendrën klinike universitare të Kosovës lëm për të dëshiruar, thonë profesionistët shëndetësor, por aty kryen operacione të ralla që rezultojnë me sukses. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndonë se me mungesat të mëdha si të barnave dhe materialit shpenzues, po ashtu edhe të stafit, po arrije të kryen edhe operacione të ralla përkatësisht nga më të vështirat. Një operacion i tillë së fundmi është realizuar tek një fushnjë e posalindur e cila kishte problemin e ngulfatjes nga qumshti. Gani Çeku, kirurg i fëmijëve, tha për Radion Evropa e Lirë se operacionin që e kanë kryer ka qenë i pari që nga pas lufta, duke sqaruar se kjo anomali e lindur në gjithë botën përcjellet me vdekshmëri të lartë.
Para disa ditësh patëm një rast një fëmijë të posalindur, një anomali kongjenitale apo